Mitä annettavaa Wittgensteinin filosofialla on meidän ajallemme? Wittgensteinin ajattelua ei voi esittää esittämällä hänen oppejaan, koska Wittgenstein ei esittänyt mitään filosofisia oppeja. Filosofia oli hänelle aktiviteetti eikä oppirakennelma. Hänen ajatteluaan tulee näin ollen lähestyä epäsuorasti. Yksi tapa lähestyä sitä on aloittaa toteamalla, että aika, jota elämme, on tieteiden aikaa, eikä filosofian aikaa. Toisin sanoen, meidän aikamme ihmiselle on tärkeää, mitä hänelle tieteen nimissä kerrotaan. Sitä kuunnellaan, siihen uskotaan, se otetaan vakavasti. Tähän suhtautumiseen kuuluu myös se, että me emme yleensä tule kysyneeksi itseltämme, ymmärrämmekö todella, mitä meille tieteen nimissä kerrotaan, saati sitten, onko se lainkaan ymmärrettävissä. Tai jos emme itse ymmärrä sitä, olemme taipuvaisia ajattelemaan, että se johtuu meidän omista rajoituksistamme, siitä, että emme tiedä tarpeeksi asiasta. Luotamme kuitenkin siihen, että ainakin asiantuntijat itse tietävät, mitä puhuvat. Sanoessani, että aika, jota elämme, ei ole filosofian aikaa, tarkoitan juuri tätä, että me emme näe tieteellisten väitteiden ymmärrettävyydessä mitään ongelmaa. Kieli sinänsä tuntuu meistä täysin läpinäkyvältä, emmekä näe mitään tarvetta miettiä sen käyttöä. Niinpä, jos meille kerrotaan, että tietokoneet ajattelevat ihmisten tavoin, tai että ihmiset ajattelevat tietokoneiden tavoin, pidämme tätä hyvin vaikuttavana tosiseikkana. Emme yleensä pysähdy kyselemään, mitä se voisi tarkoittaa. Emme esimerkiksi tule ajatelleeksi sitä, että konesanan kielioppiin kuuluu, että kone on rakennettu johonkin tarkoitukseen ja että se toimii silloin, kun joku käyttää sitä siihen tarkoitukseen, mihin se on rakennettu. On koneita, joita käytetään istuttamaan perunoita, toisia käytetään korottamaan ja laskemaan hissejä, tulostamaan tekstejä, säätelemään talojen lämpötiloja, leikkaamaan pensaita, vetämään junanvaunuja, suorittamaan laskutoimituksia ja niin edelleen. Ihmisen kohdalla nämä käsitteet eivät kuitenkaan tunnu soveltuvan. Ei voida puhua siitä, että joku olisi laatinut ihmisen jonkin tarkoitukseen, eikä siitä, että ihminen toimii vain silloin, kun joku käyttää häntä tuohon tarkoitukseen. Tai pikemmin, voimme kyllä puhua näin, mutta tällainen puhe kuuluu uskonnon yhteyteen, eivätkä tekoälyn tutkijat tarkoita mitään uskontaan liittyvää verratessaan ihmistä tai ihmisten aivoja tietokoneeseen. Tähän liittyy myös varsin rajoittunut käsitys ajattelun roolista ihmisen elämässä. Ihminen ei pääasiallisesti ajattele ratkaistakseen määrättyjä ennalta annettuja ongelmia. Pikemmin tulisi sanoa, että ihmisellä on ne ongelmat, joita hänellä on, siksi, että hän ajattelee niin kuin hän ajattelee. Saatan esimerkiksi miettiä, miten teidän tyttöystäväni kanssa loparit loukkaamatta liiaksi hänen tunteitaan. Olisi outoa, jos joku väittäisi, että ihmisellä on aivot tai ajattelukyky, voidakseen ratkoa muun muassa tämän tyyppisiä ongelmia, koska hänellä ei ilmeisestikään olisi tämän tyyppisiä ongelmia, ellei hänellä olisi varsin pitkälle erikoistunut ajattelukyky. Toisin sanoen, ajattelua ei tulisi tarkastella välineenä, joka palvelee ihmisen elämäntapaa. Oikeampaa olisi sanoa, että ihmisen ajattelu ja hänen tapansa elää ovat hyvin tiiviisti yhteen kietoutuneita. Ihmisellä, kuten eläimellä, on elämä elettävänään. Ihminen kaipaa jotakin, hän pelkää jotakin, hän on murheellinen, iloinen, vihainen, innoissaan, pitkästynyt. Hän halveksii jotakin, ihailee jotakuta ja niin edelleen ja niin edelleen. Koneella ei ole elämää elettävänään. eikä koneella ole ongelmia. Jos kone ratkoo ongelmia, ne ovat koneen käyttäjän ongelmia. Hiljattain kerrottiin ymyuutisena, että tietokone oli kerrankin voittanut Sakin maailmanmestarin sakkipelissä. En tiedä, miksi tuota pidettiin niin merkillisenä saavutuksena. Sakin peluuhan on varsin tarkkaan määritelty tehtävä, juuri sen tyyppinen tehtävä, mihin on alun alkaen käytetty tietokoneita. Minusta olisi paljon yllättävämpää, jos joku olisi onnistunut ohjelmoimaan tietokoneen, joka tosin pelaa sakkia melko hyvin, tosin ei maailmanmestaritasolla, mutta ei yhtäkkiä suostukaan pelaamaan. Mitä tekemistä tällä pitkällä johdannolla on Wittgensteinin filosofian kanssa? Esittäisin, että tällainen tekoälyn kritiikki on jotakuinkin Wittgensteinin hengen mukaista. Wittgenstein huomautti, että hän halusi palauttaa sanat takaisin niiden metafyysisestä käytöstä, niiden arkikäyttöön, siihen, mistä ne ovat kotoisin. Spekulointi siitä, pystyykö tietokone todella ajattelemaan, vai matkiiko se pelkästään inhimillistä ajattelua, on juuri esimerkki sanojen metafyysisestä käytöstä. Paras vastaveto siihen on muistuttaa keskustelijoita siitä, miten he muissa yhteyksissä käyttävät sanaa ajattelu. Sanomme esimerkiksi, ajattelisit nyt edes vähän, kun joku tekee tylyn huomautuksen. Tai kuinka ajattelevaista, kun jos joku muistaa syntymäpäivämme lahjalla. Tai nyt minun täytyy ajatella, kun vastapelaajamme tekee yllättävän siirron sakkipelissä. Tai en ole vielä päässyt rauhassa ajattelemaan asiaa, jos joku kysyy, miltä tuntuu tulla isoäidiksi. Näissä yhteyksissä ajattelu ei ole mikään mystinen, kätketty prosessi, vaan osa arkipäiväistä elämäämme. Eräissä asioissa tietokone voisi olla avuksi, voisi niin sanoaksemme ajatella meidän puolestamme, toisissa ei. On lopulta varsin samantekevää, sanommeko, että se ajattelee vai ei. Kuten Wittgenstein asian ilmaisee, sano mitä tahdot, kunhan se ei estä sinua näkemästä, miten asiat ovat. Ajatus tietokoneesta, joka kieltäytyy pelaamasta sakkia, on eräänlainen filosofinen vitsi. Wittgenstein esittikin kerran täysin vakavissaan ajatuksen, että voitaisiin kirjoittaa filosofinen tutkielma, joka muodostuisi kokonaan vitseistä. Tämä liittyy siihen, että se, mikä tekee vitsistä vitsikkään, on usein jonkinlainen hullu johdonmukaisuus, joka havahduttaa meidät huomaamaan, miten totunnaiset ajattelutavat johdattavat meidät harhaan. Idea sakkikoneesta, joka vihaa sakkia, on eräänlainen johdonmukainen jatke idealle koneelle, joka osaa ajatella. Jos on totta, että filosofisia ajatuksia voisi välittää vitsien muodossa, niin kääntäen voisi myös sanoa, että vitsikokoelma, jossa ei yksikään vitsi anna aihetta filosofiseen pohdiskeluun, on vitsikokoelmanakin varsin epäonnistunut. Tästä näemme selvästi, millä tavoin Wittgenstein eroaa aikamme filosofian valtavirrasta. Valtaosa meidän aikamme akateemisista filosofeista voisivat väittää kirjoittaneensa kirjoja, joissa ei ole yhtään vitsiä, ja olisivat vielä ylpeitä siitä. He eivät ymmärrä, kuinka johdonmukaisuudessa voi olla jotain hullua. Tulemme nyt Wittgensteinin syntymään. Se tapahtui Viinissä 26. päivä huhtikuuta 1889. Kuriositeettina mainittakoon, että Charlie Chaplin syntyi 10 päivää ennen häntä ja hänen maamiehensä Adolf Hitler 6 päivää ennen häntä. 3 Ludwig Wittgensteinin 4 isovanhemmasta oli kristinuskoon kääntyneitä juutalaisia, 4 oli kristittyä syntiperää. Karl, Ludwigin isä, oli etevä viulutaituri. Hänen vaimonsa Leopoldine, niin väitetään vielä taitavampi pianisti. Paul pojasta tuli maailmankuulu pianisti. Ludwig ei kuitenkaan omasta puolestaan pitänyt Paulia musikaalisena. Paul väitti, ettei hän voinut pelata pianoa Ludwigin ollessa talossa, koska hän koki tämän kritiikin valuvan huoneeseen ovien alitse. Kuvannollinen ajattelutapa, joka oli yksi Ludwigin filosofisen ajattelun silmiin pistävimpiä piirteitä, oli ilmeisesti veljille yhteinen. Ludwig asettikin korkeita vaatimuksia itselleen ja muille sekä taiteellisessa toiminnassa että filosofiassa ja itse elämässä. Itse hän soitti klarinettia ja hän koetti voimiaan myös kuvanveistäjänä sekä arkkitehtina. Hänen 20-luvulla sisarelleen suunnittelemansa talo, joka edustaa eräänlaista henkevää funktionalismia, on edelleen jäljellä Viinissä. Ludwig oli 8 lapsesta nuorin. Perheen jäseniä vaivasi taipumus masennukseen. 3 Ludwigin 4 veljestä teki itsemurhan, ja ajatus itsemurhasta houkutteli myös häntä itse. Sodan aikaiseen päiväkirjaansa hän kuitenkin kirjoitti. Jos itsemurha on sallittu, niin kaikki on sallittua. Jos jokin on kiellettyä, silloin itsemurha on kielletty. Tämä luo valoa etiikan olemukselle, sillä itsemurha on ikään kuin perustava synti. Ludwigin isä Karl oli teräsmagnaatti ja Itävallan rikkaimpia miehiä, joka kuitenkin närkästyneenä jostakin poliittisesta päätöksestä möi kaikki tehtaansa ja vetäytyy liike-elämästä keskittyäkseen kulttuuriin, musiikkiin ja lastensa kasvattamiseen. Vanhempien kuoltua Ludwig järjesteli asiat niin, että hän ei perinnyt heiltä penniäkään. Wittgenstein oli jossakin mielessä vanhoillinen. Hän osallistui vapaaehtoisesti ensimmäiseen maailmansotaan habsburgilaisen kaksoismonarkian pelastamiseksi, eikä niinkään siitä syystä, että hän piti sitä mitenkään vihanteellisena valtionmuodostuksena, vaan pikemmin ehkä siksi, että hänen mielestään ihmisen ei pidä kieltäytyä niistä tehtävistä, jotka hänen eteensä joutuvat. Sodan aikana hän tuli lukeneeksi Tolstoin mietelmiä uskonnosta ja moraalista, jotka tekivät häneen syvän vaikutuksen. Mainittikoon myös, että Wittgenstein kerran 30-luvulla suunnitteli muuttua Neuvostoliittoon. Hän jopa kävi paikalla tutustuakseen maahan. Uskon kuitenkin, että Wittgensteinin Venäjän kiinnostuksen taustana oli Dostojevskin ja Tolstoin ihailu, eikä Leninin tai Stalinin. Jo ennen ensimmäistä maailmansotaa Wittgenstein oli opiskellut filosofiaa Cambridgeissa. Hänen ohjaajanaan toimi häntä 17 vuotta vanhempi Bertrand Russell, joka siihen aikaan oli laskemassa perustuskiven modernille symboliselle logiikalle. Wittgensteinin ja Russellin välille muodostui eräänlainen viha-rakkaussuhde, jonka hallitseva ainesosa oli aluksi rakkaus ja sittemmin viha. Tänä aikana Wittgenstein sai innostuksen kirjoittaa teoksen Logische Philosophische Abhandlung, joka sittemmin on tullut tutuksi latinankieliselle nimellä Tractatus Logico Philosophicus. Wittgenstein yritti siinä selvittää edellytykset sille, että lauseemme ja ajatuksemme voivat viitata johonkin. Voi nimittäin tuntua hämmästyttävältä, että äänet, jotka lausun tässä ja nyt, tai ajatus, joka minulla on tällä hetkellä mielessäni, voi viitata johonkin aivan määrättyyn kohteeseen. Voin jopa puhua sellaisista ajassa tai paikassa, kaukaisista kohteista kuin Caesarin murhasta tai Australian kenguruista tai asiantilasta, jota ei ole olemassa, esimerkiksi kertoessani jollekin, että Suomi on monarkia. Wittgenstein katsoi, että tämän ongelman ratkaisemiseksi meidän täytyy edellyttää, että kielen ja todellisuuden rakenneosat vastaavat toisiaan. Kielen sanat viittaavat maailman olioihin, ja lause on kuva siitä, miten oliot ovat tai voisivat olla järjestäytyneet asiantilaan. Wittgenstein päätyy kuitenkin lopputulokseen, että koko tehtävän asettelu on paradoksaalinen. Emme voi puhua mielekkään puheen edellytyksistä, koska ne ovat jo edellytettyinä meidän puheessamme. Eli emme voi aidosti kertoa jollekin jotakin, jos sanojamme ymmärtäminen jo edellyttää, että hän on perillä siitä, mitä me yritämme kertoa. Näin ollen traktatusteos päättyykin lauseeseen, jonka Emma Numminen on tehnyt tutuksi laulamalla Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava. Traktatusteos on kirjoitettu hyvin tiivistettyyn erikoiseen tyyliin, joka on samalla hyvin tekninen ja jotenkin romanttis-mystinen. Sen tyyli teoksen nimestä alkaen on kiehtonut sen lukijoita ja antanut aiheen lukemattomille, enemmän tai vähemmän epätoivoisille tulkintayrityksille. Sillä oli valtava vaikutus vuosisatamme analyyttiseen filosofiaan, siis siihen filosofian haaraan, joka on ollut hallitsevana englantia puhuvissa maissa, Ruotsissa ja Suomessa. Voi ehkä epäillä, että analyyttiset filosofit löysivät siitä pikemmin sen, mitä etsivät, kuin sen, mitä siinä oli. Tästä asiasta on kuitenkin vaikea sanoa mitään varmaa, koska on vaikea tietää, mitä kirja oikeastaan sanoo. Saatuaan traktatuksen valmiiksi, Wittgenstein itse jätti ammatillisen filosofian 10 vuodeksi. 30-vuotiaasta 40-vuotiaaksi, siis 20-luvulla, hän eli Itävallassa, toimi kansakoulun opettajana, puutarhurina, arkkitehtina, rakennusmestarina ja niin edelleen. Hän kuitenkin innostui jälleen kirjoittamaan filosofiasta ja muutti Cambridgeen, jossa hän eli suurimman osan jäljellä olevasta elämästään kuolemaansa vuonna 1951 saakka. Hän alkoi nyt suhtautua kriittisesti omaan nuoruuden työhönsä. Hänestä tuntuu olleen vastenmielistä juuri se, mikä tuossa työssä kiehtoi sen lukijoita, sen mystispateettinen tyyli. Tämän jälkeen hän käytti aikansa valmistaakseen toista työtään, jota hän ei koskaan saanut kuntoon, joka oli tyydyttänyt häntä. Hänen kuolemansa jälkeen se ilmestyi nimellä Philosophische Untersuchungen, suomeksi filosofisia tutkimuksia. Tyyliltään tämä työ on traktatuksen vastakohta. Se on suorapuheinen, konkreettinen, täynnä erilaisia esimerkkejä, joita lukijan on määrä itse selvittää. Tosin myös filosofiset tutkimukset voivat tuntua hämmentävältä lukijasta, joka on tottunut filosofiseen kirjallisuuteen. Sillä se ei sisällä mitään filosofisia teesejä, mitään teknistä terminologiaa, eikä juurikaan viitteitä muiden filosofian ajatteluun. Wittgenstein sanoo itse, että filosofiassa ei voi esittää mitään teesejä, koska kaikkien olisi pakko heti yhtyä niihin. Filosofia koskee sitä, mikä edeltää kaikkia erimielisyyksiä, siis sitä, mistä meidän täytyy olla yhtä mieltä, voidaksemme edes olla eri mieltä. Toisin sanoen filosofiassa harjoitellaan taitoa löytää sitä kohtaa, mistä puristaa, kun joudumme erimielisyyksiin keskenämme. Tämä tarkoittaa myös, että filosofian ei pidä etsiä vastauksia filosofian ikivanhoihin kysymyksiin. Voiko minulla olla varmaa tietoa ulkomaailmasta? Onko maailma aineellinen? Onko ihmisellä ei-aineellinen sielu ja vapaa tahto? Ovatko arvot objektiivisia vai subjektiivisia? Ja niin edelleen. Filosofian tehtävä on pikemmin saada meitä tunnistamaan niitä ajatustottumuksia, jotka johdattavat meitä asettamaan noita kynnyksiä, sekä toivon mukaan saada meidät luopumaan niistä, näkemään, että kysymyksemme ovat vailla mieltä. Syy, miksi ne ovat vailla mieltä, voidaan esittää lyhyesti. Sanoessani vaikkapa, että maailma on aineellinen, pyrin ilmaisemaan välttämättömän totuuden, sellaisen, josta ei voi olla eri mieltä. Enhän tietenkään tarkoita vain, että maailma sattuu olemaan aineellinen, että se on ainakin aineellinen tällä viikolla, mutta että en tiedä varmasti ensi viikosta. Mutta samalla väitän olevani eri mieltä eräiden toisten ihmisten kanssa, niiden, jotka katsovat, että maailma ei ole pelkästään aineellinen. Jos kantani on yhtäpitävä kaikkien muiden mahdollisten kantojen kanssa, se on tyhjä. Toisin sanoen, esitän väitteen, jota samalla voidaan kieltää ja ei voida kieltää, mikä on absurdia. Asiaa voisi esittää näinkin. Kukaan ei kiistä, että on kallioita, multaa ja merta, on eläimiä, ruohoa ja puita, on taloja, siltoja ja autoja, ja on ihmisiä, jotka pelkäävät, rakastuvat, syövät ja nukahtavat. Kunhan myönnät tämän, on täysin samantekevää, haluatko sanoa tätä maailmaa materialistiseksi vai idealistiseksi. Se ei osoita muuta kuin mieltymyksesi jompaan kumpaan noista sanoista. Tämän oivalluksen omaksuminen on kuitenkin vaikea, sillä nuo ajatustottumuksemme ovat syvällä meissä juurtuneita kielemme muotoihin. Filosofia on näin ollen jatkuva taistelu omia taipumuksiamme vastaan lausua mielettömyyksiä. Wittgensteinin filosofia ei juuri näinä vuosina ole kovin suosittu akateemisessa maailmassa. Filosofian maailmahan on jaettu kahtia, toisaalta mannermaiseen, siis saksalais-ranskalaiseen, ja toisaalta analyyttiseen, anglosaksiseen perinteeseen. Ja Wittgensteinilta lähtevä perinne lankeaa näiden väliin. Analyyttiset filosofit ovat taipuvaisia pitämään itseään eräänlaisina tiedemiehinä. He vaalivat pitkällä vietyä teknistä ammattitaitoaan. Tosin ulkopuolisilta heidän touhunsa tuntuvat joskus tyhjänpäiväisiltä. He suhtautuvat epäillen Wittgensteinin ajatteluun, koska se ei tunnu heistä riittävän tieteelliseltä ja systemaattiselta. Mannermaiset filosofit, joku Derrida, Lacan tai Walter Benjamin, pohtivat kysymyksiä, jotka tuntuvat syviltä, ja esimerkiksi Suomessa he kiehtovat varsinkin opiskelijoiden mieliä. Tosin heidän kirjoitustapansa on usein niin hämärä, että heidän kirjoituksistaan voi lukea melkein mitä vain itse haluaa. Mannermaiseen filosofian verrattuna Wittgensteinin ajattelu saattaa ensinäkemältä tuntua triviaalilta. Hän puhuu jatkuvasti arkielämän pikkutilanteista, eikä hän ilmaise kannanottoja aikansa polttaviin kysymyksiin. Etiikasta hänellä ei tunnu olevan juuri mitään sanottavaa. Väittäisin kuitenkin, että syventyminen hänen filosofiaansa voi panna alulle perustavamman ja kestävämmän mullistuksen ajattelussamme kuin syventyminen kehenkään muuhun vuosisatamme filosofiin. On totta, että Wittgenstein edellyttää kärsivällisyyttä lukijaltaan, mutta uskallan väittää, että se maksaa vaivan. Hän saa meidät näkemään elämää ja maailmaa toisin silmin, opettamalla meitä näkemään asioita, joita emme nähneet ennen, koska ne olivat suoraan silmiemme edessä.